beremo Šrimad Bhagavatama v šesti spev, 11. poglavju s slovom transcendentalne odlike Avrita Sure. Zdaj pa kar dosti verzov nima komentarja, mislim, bomo prebrali od 6. verza pa kje ima to komentar? 18. verz ima komentar. Evam Suraganan Krutthaha Bishyayan Vipusha Ripun Yanadat Sumaha Pranaha Yena Lokaha Vichetasaha Evam suraganan krudo Bishayan vipusharu ripun Vyanadat samaha prana Prano Yena loka vichetasaha Evam Tako, suraganan, polubogove, krudaha, veoma ljud, bišajan, prestrašijo, vapuša, svojim telom, ripun, svoje neprijatelje, vyanadat, zaurlao, sumaha pranaha, najmočni vritrasura, jena, zbog čega, lokaha, svi, vichetasaha, onesvestili. Zdaj imamo pa kar vse verze prebrali do tega komentarja. Šukadeva Gosvami reče, najmočni ljutiti junak Vritasura je preplašil polubogove svojim snažnim i čvrstom građenim telom. Kad je zaurlao svojim snažnim glasom, sva živa bića su se unesvestila. Kao što su svi, kad su svi polubogovi čuli Vritasurinu zaključujuću riku, koja je podsećala na riku lava, onesvestili se i pali na zemlju kao gromom pogođeni. Dok su polubogovi iz straha zatvarili svoje oči, a zemlja podrhtavala od njegove snage, Vritasura je uzeo svoj trozubac i svojim stopom počeo da gazi polubogu na bojnom polju, kao što poljudeli slon gazi bambus u šumi. Videvši Vritasurinu odlučnost, kralj Raja Indra je postao netolerantan. Bacio na Vritasuru jedan od svojih velik topuza, kojima se je izuzetno teško suprostaviti. Međutim, dok je topos leteo prema njemu, Vritasuru ga je lako uhvatio levom rukom. O kralju Parikšite, moćni Vritasura, neprijatelj kralja Indre, je sa tim topuzom ljutito udario Indrinog slona po glavi, glasno urličući. Videvši to junačko delo, vojnice obe strane su ga slavili. Pogođen Vritasurinim topuzom, kao planine pogođen gromon, osjećajući bol i plujući krv iz rasečenih usta, slon Airavata je bio odbačen 14 jardi unazad. U velikoj patni slon je pao sa Indrom na svojom leđa. Kad je video Indrinog nosica slona, tako izmorenog i povređenog, i Indru mrzovoljnog, zašto što je njegov nosilac bio povređen, sljedeći religiozne principe velika duša Vritasura se uzdržavao da ponovno udari Indrin topuzom. Iskoristivši tu priliku, Indra je dodirnuo svog slona svojim rukama, koji stvari nektar. Oslobodivši životinju bola i zalečivši njegove rane. Onda su slon i Indra čuteći stajali. O kralj, kad je veli junak Vritasura video svog neprijatelja Indru, ubocio je svog brata kako stoji pred njim sa gromom u ruci želići da se bori, Vritasura se sjetio kako je Indra okrutno ubio njegovog brata. Mislići na Indrina grešna dela, poludo je od žalosti i zaborava. Pod rugljivo se smejući rekao je sljedeće. Šri Vritasura je rekao, onaj koji je ubio Brahmanu, onaj koji je ubio svog duhovnog učitelja, zaista onaj koji je ubio mog brata, sada srećom stoji pred mnom licem u lice kao moj neprijatelj, on najodvratniji, kada probadam tvoje kamnito srce svojim trozubcem oslobodit će te duga prema svomu bratu. Samo da bi živeo na rajinskim planetima, ubio si mog starijeg brata, samospoznatog bezgrešnog kvalifikovanog Brahmanu, koji je bio podstavljen za tvog glavnog sveštenika. On je bio tvoj duhovni učitelj, a ti si mu kasnije, mada si mu poverio vršenje tvog žrtvovanja, nemilosrdno kao životinje odrubio glavu. O Indra, lišen si svog srama, milosti, slave i dobre sreće. Pošto si zbog svojih prodanostnih djelatnosti izgubio te dobre odlike, osuđen te čak i ljudožderi, rakša se. Sad ću probosti tvoje tele svojim trozucom i nakon što umreš u velikoj boli, čak ti ni vatra neće dotići, samo će te lešinari pojesti tvoje tijelo. Ti si prirodno okrutan, ako me ostali polubogu sljedeći tebe napadnu, sa uzdignutim oružjem, nesvesni moje odvaženosti, odrobit ću im glave ovim oštrim trozubcem. Te glave ću priniti kao žrtvu Bajravi i ostalim vođenim sablasti zajedno sa njihovim hordama. Zdaj pa končno komentar. Ali ako u ovoj bitci odsećeš moju glavu, ako u ovoj bitci odsećeš moju glavu svojim gromom i ubiš moje vojnike, o Indra, o velike junače, sa velikom zadovoljstvom ću ponuditi svoje telo drugim živim bićima, kao što su se kali lešinari. Tako ću se osloboditi obaveze koje proističu iz moje karme i moje sreća će biti da će dobiti prašinu lotosovih stopala velikih bakta poput Narada Munija. Smisao. Šri Narada Madasa Takura pjeva E čaja gosai dža jara mu i tara dasa tene šabara pada arenu mora panča grasa. Ja sam sluga šestorice Gosvamija i prašina sa njihovih lostovih stopila mi daje mojih pet vrsta hrane. Vajšna uvijek želi dobiti prašine lotosovih stopala prethodnih Ačarija i Vajšnava. Vritasura je bio siguran da će biti ubijen u bitci sa Indrom, jer je to bila želja gospodina Višnjava. Bilo je spreman da umre, jer je znao da se predoređen da će nakon svoje smrti vratiti kući nazad Bogu. To je veliko odrešćište i dostiće se milošću Vajšnjava. Čandija Vajšnava Seva Ništara Pajače Keba. Niko se nikad nije vratio nazad Bogu brez milosti Vajšnave. U ovom stihu nalazimo reč Manajšvaram Pada Rađan Prapacije. Dobići prašinu lotosovih stopala velikih bakta, reč Manasvinam se odnosi na velike bakte koji uvijek misle na Krišnu. Oni su uvijek mirni misleći na Krišnu i zato se nazive Odira. Najbolji primjer tog bakta je Narada Muni. Ako osoba dobije prašine lotosovih stopala manasve velikog bakte, sigurno će se vratiti kući nazad Bogu. Pa še enkrat, 27. vers. Ali Ali ako u ovoj bitci očešeš moju glavu svojim gromom i ubiješ moje vojnike, o Indra, o veliki junače, sa velikom zadovoljstvom ću ponuditi svoje tele drugim živim bićima, kao što su šakali i lešinari. Tako ću se osloboditi obaveze koje proističu iz moje karme i moja sreća će biti da ću dobiti prašinu lotosa iz stopola velikih bakta poput naroda Munija. Za tiste, ki ne veste, smo še zmer v zgodbi o Vritasuri. Tukaj sam Vritasura prav, da je lahko sram Indro, ker je ubil njegovega brata. Zgodba je bila ta, da je v nekem trenutku Indra ostal brez svojega gurja. In ko je ostal brez svojega gurja, potem je postal zelo šibak. In potem so dali na mesto gurja najbolj kvalificirano osebo, ki je bila takrat Višarupa. In Višarupa je ponujil tele, ki je delal žrtovanja, ni ponudil hrane samo po bogovom, ampak tudi demonom. Zato mu je Indra odsekl glavo. In tukaj je njegov oče, od Vritrasura je oče od Višarupe je ustvaril tega demona, Vritrasura. In ta demon je zdaj rekel, da zelo grešno je ubiti Bramano, še več je pobiti duhovnega učitelja. Če v takdaj brali Mahabharato, boste videli, da je tam definirano 5 največjih grehov in mislim, da so 3 povezani z Bramano. Prav, da samo žalost Bramano je velik greh, če ga pobijaš, je pa še večji greh. Pravijo, da ne spomnim se, da mislim, da ukradeš Bramani premoženje, da je to velik greh, da ubijaš Bramano, unih 3 se pa ne spomnim, ok, nima veze. Ta poglav ima zanimiv naslov, transcendentalne odlike Vritrasura. Vritrasura je demon in je po eni strani bil bolj napreden kot Indra. In tukaj bomo malo pol opisali karakter, da poznamo več nivoje oziroma vrst bakt, pa kako jih lahko gledamo, pa se lahko razležimo na ta način, da bolje bakta napreden, bolje na transcendentalnem nivoju oziroma deluje na takšen način, da dela stvari, ki so bolj vzvišene. Iz čemer sem hotel začeti, je ta bitka med Vritrasuro in demoni na njegovi strani, Indro in polbogovi, kar je zelo zanimivo, da v prejšnjih dobah so ljudje vedeli, da niso to telo in niso bili toliko presrani, ker današnje vojskovodje pa bomo opisali, koliko se je degradiral ta način bojevanja iz 1000 let nazaj pa do zdajšnje dobe. Večinoma ljudi nimajo tega koncepta, da je kaj v naslednjem življenju in pravijo največja bojazen oziroma največji strah je to, ker ne vemo, kaj nas čaka. Ne? In večinoma se postrečamo s tem telesom in se vemo, da ta telo, vsi, ki smo malo starejši, ker vidimo, da zelo hitro propada oziroma se stara. Tako da potem poznamo ljudje, ki imajo veliko denarja, recimo bogataši, vodje naše družbe, potem veliko denarja vlagajo to, da bojo preživeli, čeprav je to njihovo življenje naposli priklopljenimi na razne aparature, se podaljšuje življenje, ampak kaj pomeni tega, ne? Vemo, v Kurukšetri Krišna pravi Arjuni, ti se bori in imaš 2 možnosti. Če bo zmagal, boš užil v kraljestvu na tem zemlji, če pa ne, boš pa nedvomno prišel v raj in boš tam bo deležen še večjega uživanja. In ljudje so to vedeli, oziroma vojaki, in so bili zelo neustrašni na bojnem polju Kurukšetre. Zdaj mogoče za tiste, ki ne veste, tudi odvisen, koliko si tudi pri kšatrijah je gradacija, ne, niso vsi na istem nivoju, ali si kralj, ali si general, ali si pa navaden vojak, eni različni imajo različno zavest, tako da je bilo v primeru Duryodhana, ne, ko so videli, kakšno moč imajo pandovi, so bežali, isto kot kar v tem boju, v Vritrasure so bežali iz bojnega polja in potem jih je Duryodhana rekel, pojdite nazaj, to je edina možnost, da dobite novo življenje na vrajskih planetih. Pravijo, da brahmane žrtvujejo oziroma žrtvujejo gi pa žitarice v ogen in s tem žrtvovanjem si lahko pridobijo življenje na rajskih planetih. Za kšatrije oni pa žrtvujejo življenje in na ta način si pridobijo večno življenje. Sicer vemo, da v našnjih časih je to še prominentno in da nekatere religiozne skupine to promovirajo in potem hrebrijo te ljudi, ki nimajo neke pravile visoke inteligence, ki pravijo, da če ubijaš v boju, mora biti to sveta vojna. Ne? No, vse oni tudi nekak imenuje to sveta vojna, ampak vemo, v primeru Kurukšetre ni bilo na tem bojnem polju nobene ženske, pa nobenega otroka, pa nobenega starca. Vsi so imeli orožje v rokah in je bilo to izenačeno, ne, ni tako, kot zdaj, ta sveta vojna. Že vemo, če gledamo nazaj, ko so bili, mogoče, če na internet pogledate, kdo je par najbolj zastrašujočih vojska pradavnine oziroma v zgodovini, boste siguren, ste že slišali za Špartance. Rečeno, ne samo ta film, ki je bil posnen 300, pravi, da so se oni tudi 300 let izurili in so ta način vojskovanja naredili, pripeljali na ta nivo, da so perfekcionirali svoj način borbe. Ne? Oni so imeli ta ščit, pa to sulice in to je bilo glavno način bojevanja. Imeli so seveda ta meč, če je prišlo do tega bližnjega soočanja, ampak oni niso bili. Vemo, kako je bilo. To so bile dve vojske in potem napolno so se med sabo prve izpuščalcami, potem tisti, ki so preživeli, potem iz sulicami, potem pa še iz mečene. In je bilo to malo obratno, kot v današnjem času. Ne. Dva poveljnika, dva generala sta bila na čelu te vojske. Ni bilo tako, kar zdaj, ko se vsi skrivajo. Ne. Zdaj moderen način vojskovanja je pa tako, da prve se zgodi, sta dve fronte, prve je zračni napad, ponovat se to američani najbolj vešči v temu. Prve zraketirajo oziroma iz avioni zbombonderajo nasprotnika, potem grejo pa nasprotnika s tanki in za temi tanki se skrivajo pehota. Ja. In to je način ljudi, ki nimajo zavesti, da niso to telo in se v bistvu se bojijo, ne, te smrti. Kar je pa prominentno, zadnjih 20 let je pa še hujš, ne, da imajo te drone, obstaja en film, ki sploh je predstavljen tako, da oni sploh niso na tem bojnem polju, oni v Ameriki v teh kontejnerjih vodijo te iz kameram vodene avione in ti avioni sami vzletajo, pa pristajajo in spuščajo bombe na to, kar oni mislijo, da je to pač njihov cilj, ne. In oni niso sigurni sploh v teh hišah, ki jih bombardirajo, sploh ta oseba not takrat ali ni. In večinoma je tako ta film prikazan, da je sploh 50% na možnost, a je sploh ta terorist v teh hiši ali je to sam domneva teh njihovih obveščevalcev vse to. Ne. In to je njihov način bojevanja in v bistvu nikoli niso bili te poveljniki na bojnem polju, niti niso izkusili to, ne, tako da vidimo, da rečeno je tudi, da včasih si mogel obvladati neko veščino, da si se lahko bojeval z mečem oziroma, da si lahko se streljal z lokom. Zdaj pa edin, kar je, imaš puško, neomejeno količino nabojev, pa strelaš. To so še nas v vojski učili, ko smo na tarče streljali. Ne. So rekli, če se pred tarčo kadi, potem ima odvigan. Če se za tarčo kadi, ima spustne in pol prilagajaš. In če imaš dosti metkov, ni problem. Ne. In vidimo, kaj je prišla ta cela ta način vojskovanja. ampak mogoče se zdaj vprašal, kakšno vezo ima to z nami kot baktami. Ne? Na srečo nimamo nekih okoliščine, da bi se mogli dokazovati v neki vojni, lahko potrkamo. Vemo, da smo kot Slovenci nismo bili toliko upleteni v to, kot drugi državljani bivše Jugoslavije, ampak vsen se soočamo z isto situacijo, ampak na drugem nivoju. Ne. Vemo, vsak dan, ko odpremo internet stran, aj naš iz naše kongregacije nek bakta umira od raka, ali je to nek naš brat po Bogu, ali je to neka znana oseba, prav pada učenc. In tukaj pride res na vrsto to, da vidimo, koliko smo res napredni, pa koliko razumemo, da nismo to telo, oziroma koliko se oklepamo tega telesa. Zdaj ena stvar je, da ko pride ta bolezen, potem nekako bi to rekel ni spravim besedam, naša naloga je, da moramo se soočiti s to boleznjo, ne da, ko dobimo diagnozo, da imamo raka, ok, se itak, to je krišna volja, bomo umrli. Ne. Ampak včasih vemo, da obstaja karma, ki se jo da odpraviti, včasih pa ne. Včasih je karma samo, da smo nekaj časa bolani, pa se panče tatva šišni gorni tajki. Včasih je naša karma, da se samo del svojega življenja soočamo s to boleznjo in potem prebrodimo to bolezen, pa naprej živimo. Ne. Poznamo dosti primerov, ki so to naredili, pa so zdaj čisto normalno živijo naprej. Ampak včasih je naša karma, da pač moramo iti iz tega telesa. Ne. In v bistvu, če smo duhovno napredni, potem vedemo, da gremo naprej, če ne bomo šli v duhovni svet, bomo sigurno postali bakte in nadaljevali v novem telesu. Ne. In ne bi smeli pravijo, da tudi ljudje, ki umirajo, oni razumajo, da ko enkrat vidijo, da ni več izhoda, potem se predajo na nek način in pol zapustijo ta telo. Ne, in v bistvu to moramo videti in potem moramo to sprejeti. Mogoče najboljši primer v Iskonu je bil Bhakti Tirtha Maharaj, ne, ko on sploh ni šmeral v te bolezni oziroma pravi, da je bil na koncu toliko bolan, da vsak njegov korak je pomenil, da mu je neka kost počela v telesu in v bistvu ima res neverjetne bolečine. Ampak je še zmer deloval, kakor da se mu reč ne dogaja. Ne, in v bistvu na tak način Krišna kaže, kako delujejo velike osebnosti in kako bi mogli mi tudi delovati, ne, in jaz uči prek teh velikih osebnosti. Zdaj, druga stvar, ki sem jo pa hotel malo govoriti, ne, je pa ta, kdo zaprav na tem bojnem polju, če gledamo malo to diskusijo, oziroma če te prebrali to celo poglavje, oziroma naslednje poglavje ima naslov Vrita Suri naslov na smrt, potem se lahko vprašamo, kdo pravzaprav je tukaj demon, pa kdo pravzaprav je tukaj polbog. Ne? In tukaj bi mogoče rad malo upisal razmišljanje bakt na nižjem nivoju, pa razmišljanje bakt na višjem nivoju, da malo vidimo, zakaj se tukaj dogaja. Nedvomno za Indro ne moramo reči, da ni bil bakta, ne, ker sam Vritra Sura je rekel, ti si zato tako močen, zato ker si vedel, da boš ubit in si se predal v Višnju in njega prosil, da ti pomaga. Pravijo, kad demoni ne morejo več, kad polbogovi več ne morejo obladati demone, potem gre v brami in kot brama, kot glavni polbog, in reče, no, zdaj pa čas, tudi jaz to ne vem, kaj je bilo rešito, gremo v Višnjo, ne, Višnjo bo sigurno vedel, kaj bo. In oni so tako naredili, da so šli v Višnjo in Višnjo je rekel, morate poiskati velikega modreca Datačija in on vam bo dal svoje telo, moč svojega telesa, da bote lahko ustvarjali oziroma oplemenitili to orožje v obliki groma. In Vritra Sura se je v tem trenutku zavedal, čeprav je bo tako močen, da kukar Prav, da mi se ne zavedamo moč pol bogov, lahko karikiramo na ta način, da je to kukor, da nas napravlja ena, da nas napade ena mravlja, ne. Kaj nam bo mravlja naredila? Sam pohodimo, ne. In tako je Vrita Sura tudi kot velik demon je iz pol bogov isto naredil, ne. Poteptal jih je, tukaj je primer, kot slon potepta bambusovo bambusov gost. On se je zavedal svoje moči Vrita Sura, ampak je rekel, če tudi bom pa jaz zapustil svoje telo, je pa to super, ne, ker, ker bom šel v duhovni svet, ne, in to je v bistvu zdaj moje življenje. In bomo v nadaljevanju teh poglavij videli, kdo pravzaprav je bil Vrita Sura, on je bil učitelj Ketu in je dobil prekletstvo, ki se je smejal Šivi pa Parvati. Šiva ni bil znamerjen, ampak Parvati je zamerila in je ga prekrila, da bo postal demon. In je na ta način dobil to prekletstvo, ampak se je zavedal, da je to njegovo življenje in v tem verzu, ko komentar sam pravi, da je to samo moja karma in ko bom to karmo oddelil, potem bom spet nadaljeval svojo pot. Je bil pa zelo duhovno napreden prejšnjem življenju. In kar je zanimivo, da tukaj pravpad govori, da večinoma ljudje hočejo samo osvoboditev od tega materialnega trpljenja in dosežti neko boljši način življenja, ki ga predstavljajo rajski planeti. Ampak tukaj mogoče dva verza naprej boste videli, da Vrita Sura je rekel, jaz si niti ne želim druga loke oziroma niti brama loke. Mogoče za tiste, ki ne veste, druga loka je pravijo bolj je planet oddaljen od Zemlje, dalj časa živiš. In pravijo druga loka, to je zvezda Severnica, to je najvišji rajski planet, imate malo upisan, mislim, da je v osmem spevu, ki je ta zgodba o krokodilu pa temu Gajendra, ja, upis, kako je pravil, da na plaži ni tako, kot pri nam, ki je sam pesek, ampak so v bistvu na mest peska so diamanti, ne. Tako da lahko gremo tja, ampak je rekel, kaj mi to pomaga, ne, to nima smisla, ne, je rekel, niti da postanem brama oziroma da gre na brama loko, najvišji planet, ki je še on stran tega solarnega sistema. In je rekel, jaz hočem biti samo bakta, pa je nazaj. In tako vidimo, kaj je pravzaprav cilj transcendentalne osebe. Ne samo, da se osvobodi nekih problemov, da je neka vrsta nirvanja, ampak hoče prijeti k Bogu. Če pa gledamo bakte oziroma polbogove ali pa oziroma lahko bi rekel v 11. svetu imate opisan Kaništa Dekar in kakšni imajo pa on, oni svoj pogled na ta svet je pa dost podoben polbogovom. Oni pa pravzaprav v ne vem, če je to isti primer, nisem toliko prebral včer, ampak vem, da bi en primer, ko so polbogovi isto predstopili Višnju in ga prosil, pač so zgubili kraljestvo in Višnju je dodali nazaj kraljestvo in pa je Višnju premagal nega demona in potem je rekel, zdaj nam pa kjerkoli blagoslov hočete. Ne? In oni so rekli, ne, zdaj pa mi hočemo, da bomo iz tabo pa v duhovni svet, mi hočemo nazaj rajske planete, da bomo lahko uživali. In je rekel, ne, se sem rekel, kjerkoli blagoslov, ne, za nas je to v redu. Ne? In tako lahko včasih sebe tudi vidimo, 11. spev opisuje bakte na tem kaništa nivoju oziroma začetniškem oni. Ena stvar je, da so vezani na denar, na pozicijo, pa udobje. Ne? In če gledamo sebe oziroma enkrat vem, da je en duhovni učitelj rekel, da večino bakte iskreno se niti ne zanima za kaj več, kot rajske planete, tako da jo večinoma vsi iskon bakte šli na rajske planete, ker nimajo sploh tega koncepta. Ne. Ta glaven koncept je, da lepo živimo, da imamo dosti znarja, pridemo sem pa kaj v tempelj in to je naš način življenja. Ampak, če gleda to malo na višji nivo, potem prav, to ni bila prav padava vizija, ne, prav pa si rekel, mi imamo to res neverjetno znanje, ne, in to neverjetno znanje ni samo namenjeno, da nas naredi boljše za naslednje življenje, ne, ni samo, da sledimo neke te niže principe, ki jih dobimo v Vastuju, v Džotišu, v Karma Kandi, ampak na meni je, kjerkoli živimo, vidimo že ta današnja zgodba, pol bogovi imajo veliko uživanja, sam zmer se najde kakšen demon, pa naredi celo štalo, ne, recimo, če pa gledamo demon, če pa gledamo rajske planete v na te zemlji, potem je pa to nič drugega kot Hollywood. Zmer se najde kakšen prizadet oboževalc, ki pride pa hoče tega zvezdnika ubiti ali pa ne vem kaj narediti. In vidimo, da te zvezdniki morajo imeti dobesedno bodyguarde, da se obranijo temu. Ne? In tako je tudi pri nami in pravijo, če na tak način delujemo na tem nižjem nivoju, potem je to tipičen primer Amerike, iskon v Ameriki. Ne? Oni imajo, moj mahrat sploh noče več pridigati v Ameriki, ker prav tam so Indici in oni imajo veliko denarja, hodijo v službo in sponzorirajo, dajo veliko donacij v tempelj in v templu je samo obožovanje božanstva. Ne? Prav pa ti je rekel, ne, tempelj ni namenjen sam za obožovanje božanstva. Obožovanje božanstva je namenjeno, da napadamo v tamas, ne? Ker če ni njega standarda, potem nobena v nadsledil in potem noben si na boroku mil, nobena v kuhu v čisti obleki, zato ker se to vse, za nas je vse, nas kuhamo, vse jaz vem, kako je doma pri meni, vse jaz ne kuham v čisti obleki, ne, ampak če kuhamo pa za Krišno, potem se moramo pa stuširati, ne, in tako je princip, da nas saj drži na nekem nivoju, ne, pa če tako razmišljaš, kaj problem, ker greš kuhaš, da se greš prej stuširati, pa še pa oblekaš, ne. Pa doma ni tega problema, da ni dobre vode, ne. Je lažje, ne. Ampak še zmer na um zmer obrne, ne. Ah, kao što si to narabiš, ne. In zmer tam linija najmanjšega odpora in zato je v bistvu obožovanje božanstva, da napademo iz tega. In pač te indijska kongregacija, oni imajo sam to, ni pa tega pridiganja. Ne. Včasih je bilo pa to malo drugačno. Je bilo pa pridiganje v bistvu edin način zaslužka. Ne. In če ti pridigaš, ker ni bilo nobenega bogataša, ni nobenega v donaciji, potem si mogel nekaj sam narediti, da si prišel do Lakšmijo. Ne. In to je bilo pravzaprav udeljenje knjih, je bilo najbolj prominentno včasih. In prav padava vizija je ta, da v bistvu je hotel vse ljudi, da postanejo Madhya Mandikari, da v bistvu vidijo te štiri nivoje, ne, da ljudje potrebujejo pomoč in to pomoč se kaže v pridiganju. Ne, in da ljudje morajo obožovati Krišno, da ni to samo, da daruješ nekam ustanovam, pomagaš lačnim, daš denar in potem samo bogatiš. Niti ni dost. In oni tudi razsodijo to, kdo je, ker mu moramo še pridigati, ker mu pa ne, ne. Oni se izogibajo demonov po drugih, ker demoni itak oni ne bojo nikoli sprejeli avtoriteta. Sam, da umeneš besedo Boh, so že živčni. Ne. In potem tudi, mislim, da je četrta stvar teh Madhya Mandikarijev, da se družijo med sabo, pa sodelujemo med sabo, da je to ta. In tako, da vidimo, da pravopad ni hotel samo neko začetniško gibanje, ampak je hotel zmer je, če mogoče malo poznate, kako je on deloval, on je zmer hotel, da izbakt iz trž največ, ni hotel sam to, ah, se dobro, da pridete sam na Sunday Feast, pa se malo podružite, ampak je tudi namen, da pridiganje. In on je rekel, pridiganje je to v bistvu, kar vas bo držali po konci in tisto, kar vas bo kar vam bo dajal moč. In kar je zanimivo še za na konc, da noben ne more postati pridigar, če je velik nabere. Ne? In tako tudi vidim, da večinoma Najdemo čas za vse druge stvari, razen za branje. Moj duhovni učitelj je celo, zdaj, ko sem imel ta disciple meeting, je rekel, da ne me ne štir stvari rekel, ki bi jih mogel delati. Ena je, da bo vsak bakta, kdor hoče biti njegov učenc, mora imeti dve ure službe na teden, drugače ne niti ne išče pred njemi iniciacije. Potem za branje knjig, vsaj eno uro na dan ali pa pol ure, ker pravi, da večinoma, ker naberemo, potem se pojavljajo razne te deviacije, pa ritviki, pa majavadi, pa vse je to eno nisto, ne, ali pojemo Hare Krishna, ali pa pojemo od Ganeshu, to je vse isto, ne. Hiter pademo v te vode. Mislim, da je rekel to branje, pa ta služba, da je to najbolj, pa še to je poudaril, da v bistvu, da ta prava iniciacija je brahmanska iniciacija. Ne? To pomeni, da moramo pidati na ta nivo vrline in v bistvu brahmana tudi pomeni, da zna nekaj povedati, da zna nekaj pridigati. Ne? In zato so tudi naredili, brahmanska iniciacija ne pomeni samo, da imamo to vrvico, potem lahko gremo na oltar, ampak pravzaprav, da moramo tudi nekaj šastr vedeti. Ne? Vemo, da včasih so bili te brahmanski testi, zdaj pa ni več brahmanskih testov, ampak moraš narediti bhakti šastre, tako da moraš vsaj to poznati. Tako da, isto to je bil namen prav, pa da nas naredi res poznavalce verske kulture in pravijo, da ena od odlik teh Madhya Madhikarjev je to, da njihova vera je že na tem nivoju, da ni vsak filozof, ko ga srečeš na ceste, da te vprepriču, da to ni pravilno, kar delaš, pa tudi razložiti v bistvu, kaj smo mi Hare Krishna, pa iz kje to izhaja. Če imate kakšen vprašanje, komentar, kritika, opozicija, karkoli, lahko vprašate. Ok, sej smo že tak pozni. Grantara, čini med Bhagavatam ki? Šri Upada ki? Gora Bhakta Vrinda ki?